Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Oraintzu egin dago osasungintza publikoaren aldeko herri plataformak bere batzar nagusia, osasungintzak 100%-ean publikoa izan beharko litzakela aldarrikatu dabe beste behin, eta gaur gainera Bilbon, Arilsa doktorea kaleko ambulategi aurrean alkarretaratzea be deituta daukie. Eta guk geuk eurek deitu dugu, eta bertora etorri da Mireia Sainz, bera osasungintza publikoaren aldeko herri plataformako bozeroalea eta kidea da. Mireia, egunon, da ongi torri.
Egunon, mila esker.
Gaurko alkarretaratzea, doktora Elsa, kaleko ambulategian egingo dozue, goizeko 11etan txartu espanabil, zer da bertan aldarrikatuko dozuena edo salatuko dozuena, Mireia?
Ba, begira, gaurko elkarretaratzea oso interesgarria da, ze esan dugun bezala beste eragile sozial batzuekin lan egingo dugu, eta honetan Euskal Herriko Kapitalari Plato koordinakundearekin batera elkarretaratzea deitu dugu, eta hortxe bertan aurkeztuko da gaur oso ikerketa interesgarria Osakidetzaren privatizazioaren inguruan, eta bertan aurkeztuko da, eta datu oso interesgarri batzuk emango dituz Osakidetzaren privatizazioaren inguruan, nola izan den prozesua, nortzuri interesatzen zaien, pertsonak, interesak, enpresak, zer dagoen horren atzetik, eta agustio guztion interesekoa da, ez da? Orduan hori da gaur egingo duguna.
Beraz, gaur, gaurkoz, Osakidetzatik, arlo pribatuetara, osasun publikotik, zer bideratzen dan, zer zerbitzu bideratzen diran, eta nora bideratzen diran, eta zeratakoak diran horreke pribatu, klinika pribatu horrek, hori guzti hori da gaur aurkeztera zoaziena.
Bai, Euskal Herrika Kapitalari Planto Koordinakundeak prestatu duen ikerketa bat da, eta hortxe bertan agertzen dira, ba, bueno, ja publikoak diren gauza batzuk, ez da, baina kostatzen zaigunak gizarteari helaraztea ze dagoen privatizazioaren atzetik, zen horreko interesak, eta nola egiten ari den, ezta? Osasungintza publikoaren desmantelatzea, ba, beste batzuen interesaldera jokatzeko, enpresa pribatuak, osasungintza pribatua, eta hau herritarren kontrako jarrera bat da. Gure osasun sistema debilitatzen duelako, eta bueno, arreta kalitatea gutxietzen delako, ezta?
Aurreratu geinke, daturik, hau da, zenbat porcentajetan zenbatagoan zenbat bideratzen dan edo desbideratzen dan pribatuetara, arlo pribatura?
Bueno, gaur aurkeztuko dute eta haiek ni baino asko hobeto azalduko dute, baina bueno, badakigu osasungintza pribatura bideratzen den dirua asko dela, eta hori guk exigitzen duguna da osasun sistema publikoan bertan inbertitzea, ezta.
Jaurlaritzatik lankidetza publiko pribatuko politikak askotan marratu eta nabarmendu dabez, eta horren alde egin dabe, zuek plataformatik bide hori baztertzea eskatzen duzue.
Bai, kolaborazio publiko-pribatua gauza bera esan nahi du, ezta? Azken finean, privatizazioa eta diru publikoa esku pribatuetan jartzea, ezta? Hori azken finean, ba, metafora bat da privatizazioari buruz hitz egiteko, ezta? Eta guk pentsatzen dugu badaudela beste bide batzuk osasun sistema publiko sendo bat izateko, eta hori pasatzen duela ba inbertsio publikoa handitzea eta diru guztia publikoki kudeatzean.
Joan den astean laugarren batzarra nagusia egin zen duen, bertan aztertutakoen artetik zuk zeuk zer nabarmenduko zeunke? Zertarako mugarria izan da laugarren batzar nagusi hori?
Bueno, oso valorazio positiboa, urte hauetan lan asko egin dugu, gero eta herri plataforma gehiago daude Euskal Herria osoan zehar, hau esan nahi dugu, lortu duguna dela osasun sistema publikoaren egoera, errealitatea kalera ateratzea, eta jendartearen ba kezka hori kalera ateratzea, ezta, milaka pertsona atera dira guk deitutako manifestazioetan azken urte hauetan, eta hau oso garrantzitsua da, ezta, mobilizazio sozial hori izatea, ba, bueno, publikoa den sistema bat defendatzeko, azken finean justizia soziala, ekitatea, bermatzen duen sistema bakarra delako.
Plataforma, herri-herri sortutako talde ezberdineko sortzen dozue, plataforma sortu zenetik, lekuan lekuko taldeen kopuruak gorantz egin dau, zenbat talde zagozie gaur egun plataforman?
Bai, Euskadin, 20 herri plataforma inguru gaude ja osatuta, hilabete hauetan plataforma gehiago osatzen ari dira, eta gero eta antolatuagoak gaude, eta bueno, hori nabarmentzen du badagoela interesa herritarren partetik. Gogoratzen dugu herri plataformak auzokidez, gizarte elkartez, kolektibo feministez osatuta daudela, pertsona individuales osatuta daudela, eta oso garrantzitsua da antolaketa, gizarte antolaketa hau izatea. Orduan, ba, bueno, valorazio oso positiboa, lan handia egin dugu, eta guk erreferente sozial eta politiko bat bezala ikusten dugu geuru burua, ezta? Horregatik, ba, bueno, indar hori erabili nahi dugu, ba, hori gure aldarrikapenak kalera ateratzeko eta entzunak izateko.
Osasungintza publikoaren aldeko herri plataformako kideok aipatu dozu lehen bebai, aurrera begirako estrategietan beste eragile sozial batzuekaz batu eta alkarlana sustatuko dozuela, esaterako gaur egingo dozuen alkarretaratze horretan kapitalari planto bai. Eragileagaz batuko sarie, baina aurrera begira ze beste eragilekaz batu eta zertarako eta ze ekimenetarako batuko sarie.
Bueno, gaur egun errealitate bat da, lehen arretan arazoak daudela, gero eta zailagoa dela arreta presentziala lortzea, ba bueno, mediku falta horiek dagoela, ba bueno, kudeaketaren inguruan ere arazoak daudela. Orduan, auzo-auzo, herri-herri hori salatzen jarraituko dugu. Guretzat oso importantea da auzoetan eta herrietan kalera irtetzea eta salaketa konkretu horiek egitea. Realitatea zein den salatzeko eta pertsonak eta herritarrok horrela bizitzen dugulako, no? Hori da gure bizitzen eragina duena. Gero eta ekintza gehiago burutzen saiatuko gara, jardunaldiak, adibidez maiatzean Barakaldon egingo dira osasun publikoaren inguruko jardunaldi batzuk, sindikatuak gonbidatuta, beste eragile sozialak, osalde, lehen arretaz naz berritzen kolektiboko kideak ere egongo dira, eta bueno, guk ere aldarrikapen hoien artean guk nahi dugun osasun sistema eredua zein den ba bueno, sozializatzea ere da helburua, ezta? Guretzat garrantzitsua da, ba bueno, guk ere salaketaz gain proposamen hori egitea. Guk herritar bezala ze osasun sistema nahi dugun, ba 100% publikoa, lehen arreta erdigunean jartzea, inbertsio publikoa izatea, genero ikuspegiarekin, horrelako ba bueno, oinarriak jartzea eta hori kalera ateratzea.
Eusko Jaurlaritzak hasi dauan osasun ituna marketing instituzionaleko estrategia lez definitu dozu, zergaitik?
Bueno, ba, gogora dezagun herri plataforma kanporatuak izan garela lehen momentutik, ez dute gurekin kontuan hartu eta hau adierazgarria da, ez da, gogoratzen dugu ere Euskal Osasun Itunaren barnean Confebas bezalako eragileak daudela, bueno, eta interesatzak dituzte, eta ez direla ba, guk ditugun berdinak, ez da, interes publikoa da gure helburua eta beste batzuena ez da hori, eta horiek Euskal Itunaren barnean daude, gu berriz kanpoan. Orduan, ba, bueno, puntu hau adierazgarria da, eta ikusten dugulako hortxe bertan, ba, ez direla neurri estrukturalak hartuko, eta ba bueno, irudikapen bat besterik ez dela, ezta. Ikusi dute nola milaka pertsona atera diren kaletara, ba protesta egitera, osakidetzaren egoera salatzeko, eta horren aurrean ba bueno, hartu duten bidea da ba irudikapenen bidea, iragarkien bidea, baina realitatean eta pertsonak hala ikusten dute haien osasun zentroetan, paketan, nola egoera ez dela hobetzen. Guk irten bide eta estrukturalak eskatzen ditugu eta exigitzen ditugu eta Euskal Osasun Ituna ez du hori bermatzen.
Esan duzu kanporatuak izan sariela, aldiz nik Osasun Sailburuari inoz entzun dutzet itunean parte hartzeari uko egin dutzazuela.
Ez, azken fase honetan izan gendun gonbidapen bat manifestazioak izan zirenean lantalde batean parte hartzeko. Gogoratzen dugu 30 lantalde osatu dituztela eta horretan parte hartze xume bat eskaini zigun eta hori ez da guk nahi duguna, guk badaukagu gaitasuna eta badaukagu eskubidea herritar bezala gai importanteetan ahotsa emateko, gure iritzia emateko eta gure partaidetza erreala izateko, ez da benetan importanteak diren gaietan eta fase guztietan, diagnostiko fasean eta modeloa erabakitzen den fasean, eta ez dugu nahi horrelako partaidetza irreala eta iragarkien eta irudikapenen arloan kokatzen diren gauza hoiek.
Atzerritarren tituluen homologazioetarako eskumenaren ukatzeagaz batera Osasun Sailak familia medikoen prestakuntza 3 urtera murriztea proposatu eutzon Osasun Ministerioari mediku faltaren aurrean premin asko edo aldi baterako neurri modura. Zelan begitan du jatzu esuri proposamen hori?
Bueno, beste saiakera bat, komunikabideetan ateratzeko, baina oso iragarki txarra eta txartoko katuta esatea medikuen formakuntza murriztea hori da lehen arreta desprestigiatzea eta kalitatea gutxiestea. Orduan guk ez dugu horrelako irtenbidirek ikusten, ezta? Guk pentsatzen dugu lehen arreta erdigunean jarri behar dela, prestigio soziala behar duela eta formazioa murriztea ez doa horren bidetik. Orduan, guztiz kontrakoa eta hala esan dute ere, adibidez, lehen arretaz nazberritzen lehen arretako mediku elkartea horrela esan dut, ez da hau ez doa esanka ez bururik.
Osakidetzak apirilean zabalduko idau lehen mailako arretan betetzen gatzak diran postuen enplegu publikarako eskaintza barria, prozesua, izena emoteko prozesua apirilean zabalduko da, bai osasun zentroetako eta etengabeko arretagunetako lanpostuak egonkortzeko helburuagaz behintzat. Holango enplegu publikorako eskaintza honek pentsetan duzu egoerea arindu leikela?
Bueno, ikusi beharrekoa, ez da, momentuz, iragarkiz, denbora aurrera doa, eta egoerak ez dira hobetzen. Oposaketak eta egiten ari dituzten mugimendu hauek denbora behar dute, kudeak eta gardena behar da eta itxaroten gaude ea zenolako erantzuna dagoen honen aurrean, baina momentuz errealitatea da ez dituztela inolako neurririk jarri egoera hobetzeko.
Errealitatea zein dan azaltzeko, joan dan astean eta sindikatuetatik salatzen eben esaterako hemen Bilbori jaokonez basurtuko larrialdietako eta Deustuko etenbako arretarako guneko langileak kalera urten ziran, lehenengoek larrialdietan deukien lan gainkarga salatzen eben, bigarrenek aspalditik etenbako arreta guneak Gabaz Barriro zabaltzea. Antzeko egoerak Bilbotik harago be gertatzen dira.
Bai, ikusten ari dugu Gasteizen zer gertatu den etengabeko arreta gunearekin, osasun zentroekin, Berrizen, Durangon, Lasarten, Oreretan, Barakaldon, ikusten ari ditugu nola ordutegi murrizketak ematen diren, etengabeko arreta guneak izten diren, gero eta pertsonal gutxiagorekin, arazoa Bilbotik haratago joaten da eta estrukturala da. Eta horregatik herri plataformak osatzen ari dira herrietan eta auzoetan gutxieneko erantzun bat emoteko egoera hauei, ezta.
Aste santuko oporraldien atarian gagoz eta oporraldiak aipatzen dugu sanean beti guztiok osasun zentroak gogoan eukiten dugu gehienetan behintzat murrizketa nagusienak hortxe igarten diralako, ezta. Aste santu honetan, uda honetan, barriro aurreko urteetan bizi izan dugun egoera izango dela uste duzue?
Ba, zuk esan duzu da ez da bakarrik Aste Santuan. Aste Santuan, udan, gabonetan, bueno, ja murrizketak ez dira, murrizketa edo eventualak edo momentu baterako, baizik eta denboran zehar luzatzen direla, eta ja murrizketak ematen direnean, gero normalen ez gara bueltatzen beste egoera supuestamente normalera, ez da? Orduan, ba, hau salatu beharra dago, gero eta murrizketa gehiago daude, osasun zentroetan, auzoko osasun zentroetan nabaria da, errealitatea da, eta horren aurrean ere, ba, erantzun behar da, ez da? Orduan, murrizketak sartzen dituztenean, gero ja ez dago atzera bueltarik, eta normalean jendea ez da gauza honetaz ohartzen, ba bueno, tokatzen zaizu momentura arte. Orduan horregatik garrantzitsua da, ba bueno, kalera irtetea.
Osasungintza publikoaren aldeko herri plataformako kidea zara, batematek esango dau, nortzuk dira honek? Nortzuk osatzen duzue plataforma hau?
Bueno, ba, plataforma da, Opa Herri Plataforma, herri auzoetan eta herrietan dauden herri plataformen koordinazioa da, eta herri plataforma bakoitzak pertsona anitzak osatzen dituzte, pertsona individualak, gizarte kolektiboko bestekideak, adibidez ni kolektibo feministako kidea naiz, osea, era guztietako jendea, nagusia, heldua, baitare, gaztea eta jendean hitza eta pertsona individualak, herritarrak ikusten dugu nola, ba bueno, osasun sistema publikoa gero eta desegite handiagoa jasaten duela, eta gu pentsatzen dugu, ba bueno, ere zaintzaren inguruko eztabaida eta ba bueno, pentsaera horretan publikoa defendatzea ezinbestekoa dela interes pribatuen aurrean.
Ba, Mireia Sainz, eskerrik asko beste behin geure deiari erantzutearen eta gure estudiotara etortearen. Egongo gara adi gero, amaiketan Bilbon egingo dozuen prentzaurreko eta aurkeztuko dozuen sandatu horretara. Eskerrik asko.
Mila eskera, hotza emateagatik.